Toimittaja Erkki Pälli on kuollut. Meidän oma Olli Ihamäki on tullut studioon, Erkki Pällin pitkäaikainen työkaveri ja henkilökohtainen ystävä.
Erkki Pälli varmasti muistetaan vanhojen Ylen aikaisen kuuntelijoiden keskuudessa erinomaisen hyvin, vaikka hänen eläkkeelle jäämisestään on jo parikymmentä vuotta. Erkki Pällihän tuli siinä 80-luvun puolivälin jälkeen heti toimituksen vakituiseen joukkoon mukaan ja herätti heti paljon suosiota ja keskustelua ja hänet toivotettiin kuuntelijoiden parissa erittäin iloisesti tervetulleeksi. Ja mä ajattelin nyt tässä heti alkuun, että soitetaan pieni näyte Erkki Pällin spiikistä, jolloin tulee ikään kuin muistikuva sitä kautta, että miten Erkki Pälli puhui ja minkälainen intensiteetti ja ote hänellä ohjelmantekoon oli.
Tämän uuden ohjelmasarjani nimi on siis EP:n aikaan. Mitä se tarkoittaa? Nimi on kaksiselitteinen, siis eräänlainen metafora. Ensinnäkin EP:n aikaan viittaa omahyväisesti itseeni, omiin muisteloihini ja tuntemuksiini. Toiseksi EP:n ajalla tarkoitan sitä mennyttä ajanjaksoa, jolloin pienet EP eli Extended Play-levyt olivat kaupan. Mutta sanotaanpa se sävelin.
Näin alkoi siis Erkki Pällin aikanaan uusi ohjelmasarja EP:n aikaan ja niin kuin monessa yhteydessä, kun Pällistä puhutaan ja kun hän itsestään kertoi, niin jatsimusiikki nousi aina ensiarvoisen tärkeään asemaan, sillä Pälli kuului tähän suomalaiseen jatskauteen ihan oleellisena osana ja oli perustamassa Elannon musiikki- ja jatskerhoa ja oli Vantaan jatskerhon perustajajäsen ja teki valtavasti ohjelmia jo 50-60-luvulla nimenomaan jazz-musiikista ja kaikenlaisesta kevyestä musiikista Yleisradio, mutta Eki oli jazz-mies.
Tämä monipuolisuus on hämmentävä, kun tänään on perehtynyt vähän Erkki Pällin työhön, mutta niin kuin aika monella, niin ilmeisesti hänen kuolemansa oli sitten loppujen lopuksi kuitenkin tässä ihan niin kuin helpotus, että se oli vaikea, pitkä prosessi.
No joo, kyllä näin voi sanoa. Ekillähän oli maksasyöpä ja se todettiin joskus talvella ja se oli parantumattomassa vaiheessa ja tämä lopputaistelu kesti liian pitkään. Se kuoleman tekeminen monta kertaa on hyvin raskas prosessi. Olen itse saanut tai joutunut seuraamaan sitä monen ihmisen kohdalla, mutta viime viikolla Eki teki ihan itse päätöksen siitä, että tiputus lopetetaan ja hän on nyt tarpeeksensa. Hän oli nimenomaan aivan täysissä sielun voimissa loppuun saakka ja pystyi tämän asian sanomaan hoitohenkilökunnalle ja perheelleen ja meille ystävilleen ihan ilman muuta tehtynä ratkaisuna.
Mun käsitys hänestä on se, että hän uudisti tätä radioilmaisua.
No hän teki sitä, joo. Hän uudisti kovasti. Hän nimittäin aikanaan kun tuli lähetyksiä juontamaan, niin hänen tyylinsä oli aivan toisenlainen kuin mihin oltiin totuttu. Vielä silloin 90-luvun puolivälissä juontotapa oli semmoinen jokseenkin muodollinen ja juontajat pyrkivät sen kaltaiseen ilmaisuun, että heitä ei voitu mitenkään moittia huonosta suomen kielestä tai vajavaisista lauseista tai muutenkaan mistään huonosta artikulaatiosta tai sopimattomista sanoista tai jostakin muusta sellaisesta, mutta Eki oli ihan eri maata. Hänellä oli semmoinen omanlaisensa tämmöisessä vapaassa juontopuheessa, semmoinen säksättävä stadilainen puhetyyli ja hän vähät välitti tuollaisista muotoseikoista ja antoi tulla vaan ja siitä me kohta kuulemmekin hänen itsensä kertomana. Juttelin nimittäin ja nauhoitin hänen puhettaan, kun olin häntä sairaalassa tapaamassa, mutta otetaan nyt tässä kuitenkin vielä tämä jatsi-asia esille, sillä tämä jatsi-juttu liittyi Erkki Pällin sotalapsuuteen ihan oleellisella tavalla.
No se saattaa olla sellaista, että silloin kun olin sotalapsena Ruotsissa, siellä oli täysin erilainen musiikkikulttuuri ollut pitkän aikaan kuin Suomessa. Ja siellä oli paljon näitä tämmöisiä jatsikkaita kappaleita. Ruotsit iskevät niin monta hirveän jatsiläheeseen. Ja sitä kautta sitten iskostui tämä jatsinomaisuus minua. sitten Suomessa mä jatkoin vielä sitten, että kun mä tunsin vielä nuorena Suomen, että mä et varsin mikään jatsriikki oli vielä siinä, mutta sitten innostuin tästä yhteydestä nimenomaan tästä swingfoista jatsista ja siitä se lähti.
Eli sä sait niin kuin jatsbasillin silloin sotalapsena Ruotsissa?
Kyllä, kyllä.
Näin hekin muisteli viime viikolla kuolinvuoteellaan. Tämä sotalapsuus vaikutti monien muidenkin tuttujen sotalasten elämään sitten myöhemmin paljon, koska Ruotsissahan olot olivat toisenlaiset ja kulttuuri toisenlainen ja musiikki, jota radiosta tuli sota-aikana ja heti sodan jälkeen oli aika lailla tämmöistä swing-pohjaista ja iskelmät sen kaltaisia, joita sitten skandiamusiikki ryhtyi tekemään myöhemmin. Sekin osittain sen takia, että sekä esiintyjät että tuottajat olivat olleet sotalapsina. Tämä sotalapsuus muuten Ekille oli erittäin myönteinen kokemus. Useinhan sotalapsuus otetaan esille tällaisena negatiivisena kokemuksena, mutta Eki kertoi monta kertaa, että kun hän sieltä Ruotsista joutui tulemaan stadiin takaisin, niin kun hän sitten himassa istui ruokapöytään ja näki, mitä mutsi tarjoaa, niin ajatteli, että ei, tästä ei tule yhtään mitään. Kaikki se ankea meininki, mikä Suomessa silloin oli, huonot safkat ja muutenkin, semmoinen kolea ilmapiiri niin vaikutti Erkkiin tietysti hyvin noin tyrmäävällä tavalla. Ja hänellä sattui sitten vielä semmoinen ikävä juttu, että hänen isänsä oli kuollut sota-aikana siis tautiin. Mutta sitä ei oltu Ekille kerrottu sinne Ruotsiin. Ja hänellä oli tämmöinen kaksinkertainen tyrmäys, kun hän tuli sitten Ruotsista takaisin stadiin.
Hän oli siis jostain siinä Brakunkentän läheltä.
Josafatin kadulta. Stadin kundi, Kaltsin kundi ihan viimeisen päälle ja viimeisiä semmoisia stadilaisia, joiden kanssa mäkin saisi snakata stadislangia täällä. No Paavo kyllä pikkusen osaa, mutta...
Vähän ymmärrän, veikkaa toisen mäkin tippunut
käydyltä. Meillä oli tosi nastaa yhdessä, kun me chitattiin chufella ja snakattiin stadislangia.
Ilmeisesti tämä mua kiinnostaa, tämä muodollisuusvaiheen murtuminen, kun hän rupesi tuomaan tätä vähän ehkä nykytyylin juontohommaa. Niin ilmeisesti sitä vastustettiin aika paljon. Siis varmaan kuuntelijoillakin meni tovi tottua, että täällä ei enää luetakaan paperista jäykkänä, vaan ollaan läsnä.
No mä sanoisin näin, että ensin se tuntui ehkä joista kuista vähän oudolta, myös kollegoista. Kuuntelijat siihen kuitenkin ehkä tottuivat nopeammin kuin sellaiset kollegat, jotka olivat tällaisessa muotopuhtaassa ilmaisussa mukana. Mutta otetaan tässä vielä pieni pätkä Ekin puhetta ja mä olen tämän seuraavan pienen pätkän nauhoittanut viime viikolla Katriinan sairaalassa, jossa ensin muistellaan yksi semmoinen Eki Pällin tyypillinen spiikki, joka sai jengin nauramaan.
Oli joku kesäaika, sä olit juontamassa lähetystä ja mä kuuntelin himassa sitä lähetystä ja oli tullut sitten Helsingin poliisilta semmoinen poliisitiedotus, jossa kerrottiin, että musta mies oli ryöstänyt taksin, joo, Pasilassa. Joo. Muistatko sä tämän jutun?
Muistan suurin piirtein, joo.
Sä sanoit niin, että nyt mä en haluaisi olla neekeri, aivan, joka yrittää, joo, käsipystyä Pasilasta.
Aivan oikein, hyvä, joo.
Se niin, oli kyllä yksi semmoinen spiikki, joo, joka räjäytti pankin.
Joo.
No sulla oli paljon näitä tämmöisiä hyvin spontaaneja
spiikkejä. Ne tuli ja meni, että se on tosiaan spontaani, että me harvemmin käsikirjoin mitään, että kyllä yleensä tuli ja meni.
Mutta ihmiset odotti,
joo, joo,
aivan valtavasti.
Joo, joo, nimenomaan sitä, että... Että lypsu on vähän,
kyllä,
että koska se on inhimillistä.
Kyllä, se on inhimillistä ja hyvin, joo, kiehtovaa. Ja,
joo,
ja mulle monet kertoo, että ne kuuntelee nimenomaan sitä, että mitä se Eki taas siellä, niin, mitä se siellä, joo, oikein touhuilee. Ja se oli oikein sellainen odotusarvo.
Kyllä, kyllä.
Ja se siinä mielessä oli erikoista siihen vanhaan aikaan, että silloin yleensä juonnettiin hyvin noin muotopuhtaasti,
kyllä,
yleensä,
kyllä,
mutta sun staili oli täysin toiselta,
joo,
laidalta.
Joo, mä muistan, kun mä tulin tänne Yleen aikaisin ja tein ensimmäisen spiikkiä siellä, niin eräs kollega sanoi mulle, ei noin voi juota. Ja mä sanoin, että okei, mä nyt juonan näin kuitenkin, tämä on mun tapa juontaa.
Joo, ja se osoittautui sitten täydeksi menestykseksi,
niin,
se, no, tyyli.
Joo, kyllä. Niin, kun tuo radiohomma on kaikkein kiehtovimmaa. Koska se oli tässä ja nyt, että kun jotain sanoi, sitä ei voi enää peruttaa.
Siellä on joku pommo tajunnut antaa hänen jatkaa, ettei pantu hyllyllä.
Kyllä. Meillä oli siihen aikaan tämmöisiä avoimien ovien päiviä Ylen aikaisessa. Ja mä erityisesti muistan sen, että kun Eki oli tämmöisten niin sanottujen täti-ihmisten suuri suosikki, niin kun avoimien ovien päivänä ovet räpsähtivät auki, niin näitä täti-ihmisiä tuli aivan laumoittain kohti Erkki Pälliä. Ja kyllä sitä Pälliä silitettiin ja Pälliä rakastettiin ja niin edelleen. Ja sitten mun täytyy kertoa vielä yksi juttu kahdesta pankinjohtajasta, jotka istuivat samassa ravintolapöydässä Rukalla. He tunnistivat minut, mutta eivät tietenkään minusta olleet kiinnostuneita ollenkaan, mutta he sitten ryhtyivät puhumaan Pällistä. Ja toinen näistä pankinjohtajista siellä ravintolapöydässä sanoi, että kun se Pälli tuli sinne teille Ylen aikaiseen, Juman kautta kyllä siis mä inhotti oikein, mä en voinut sitä sietää. Mutta nyt mä oon oppinut rakastamaan sitä. Se on aivan mahtavaa. Mä rakastan sitä Pälliä. Ja mä voisin sanoa näin, että jos ihmisen tunneskaalassa tapahtuu näin laaja, on tämmöinen hyvin laaja kaari, laaja spektri, niin kyllä silloin on toimittaja paljon voittanut ja hän on jättänyt jälkensä tämänkin pankinjohtajan sielun elämään ja kuuntelutottumuksiin varmasti loppuiäksi.
Tämä kuulostaa siltä, että me Annan kanssa nuorena toimittajana voitaisiin oppia Erkki Pälliltä paljonkin. Siis kuulostaa siltä, että hän ainakin teki omalla tyylillään.
Hän teki nimenomaan omalla tyylillään. Hän ei asettunut koskaan kenenkään yläpuolelle. Hänellä oli erittäin laajat, erinomaiset yleistiedot ja aina messissä oli tämmöistä huumoria ja pientä semmoista ironista meininkiä. Ja sitten hänellä oli hyvin semmoinen tarttuva tai sanotaan helposti tunnistettava ääni ja oma peräinen toimittaja laatu kaiken kaikkiaan ja rohkeutta. Yhdessäkin pakinassa, hän nimittäin piti semmoista pakinasarjaa kuin Pällistelyä, niin hän puhui aiheenaan lentomelu, jota hän oli seurannut vuosikaudet, kun asui Tikkurilassa ja oli tullut siihen tulokseen, että nousevat koneet eivät noudata niitä reittejä, joita niiden pitäisi. Ja saikin vahvistusta tälle tiedolleen eräältä lentokapteenilta, joka kertoi, että koneet taittavat ja nostavat rajummin, taittavat siis tuon nousukiitonsa rajummin ja nostavat tehoja määräysten vastaisesti säästääkseen polttoainetta. No hän oli sitten ollut yhteydessä ilmailuviranomaisiin, jotka kertoivat, että tämä on mahdotonta. No Pälli pakinassaan sitten sanoi, että hän toivoisi saavansa ilmatorjuntaohjuksen, jonka hän ampuisi siihen kohtaan, missä ne koneet eivät voi kulkea. Ja ilmailuviranomaiset hyppivät seinille ja uhkasivat haastaa Pällin oikeuteen. Tämäkin oli tällaista Pällin hauskaa huumoria, joka jäi monen kuuntelijan mieleen lähtemättömästi.
Ja selvästikin vaikuttaa Olli Ihamäki, että hän oli myös erittäin merkityksellinen kollega sinulle.
No totta kai. Aivan äärimmäisen merkittävä. Ja onko vielä aikaa? Mä kerron yhden kivan storin. Oli semmoinen tilanne, joka oli hyvin tyypillistä Ekiä. Hän oli lähdössä tekemään suoraa lähetystä eräänä päivänä taloon, jonka piti olla vallattu. Mutta toimitussihteerille, joka on siis toimittajien esimies, oli kuitenkin sattunut sellainen sekaannus, että Pälli lähetettiin tekemään tätä suoraa lähetystä vääränä päivänä. No hän pääsi kuitenkin tuossa sörkässä siihen taloon, jonka piti olla vallattu sisälle. Ja suora lähetys alkoi. Hän oli tapansa mukaan ehkä hieman myöhässä mennessään. Hän huuteli tänne studioon, jo ei mitään, antakaa mennä vaan, mä olen täällä ovella jo. Ja sitten hän menee sinne tyhjään taloon, joka kumisee onttouttaan. Hän on suorassa lähetyksessä. Hän huutelee sieltä, täältä tuli ylenaikainen paikalle nyt ja missäs täällä ne talonvaltaajat ovat? No ei niitä ollut siellä ollenkaan, mutta tämä koko episodi oli niin kerta kaikkiaan hupaisa, kun hän siellä tyhjyyttään kaikuvassa kivitalossa huhuili, että se sai ihmiset vääntelehtimään naurusta. Tällaisia tapauksia tuli kaiken aikaa ja ihmiset vain odottivat, että milloin se Pälli taas kunnostautuu. Ja yksi asia oli myös se, että siihen aikaan täällä studiossa oli vinyylilevyjä, CD-levyjä, erilaisia korppuja ja diskettejä ja niitä kaiken aikaa juontajat vaihtoivat näihin koneisiin. Ja mahdollisuus kaikenlaiseen tekniseen säheltämiseen oli alati olemassa ja sen Eki täysipainoisesti käytti hyväkseen ja sekin oli vain osa sitä hauskaa showta.
Yle, Radio Suomi.